Qalampirdan gapiramiz. Jahon iqtisodiy forumi 2022-yil uchun global gender tengligi indeksi bo'yicha o'zining navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Indeks ayollar va erkaklarning to'rtta asosiy yo'nalishdagi mavqei, huquqlari va rolini aks ettiradi. Ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiyot va siyosat. Reytingning dastlabki 3 o'rnini Islandiya, Finlandiya va Norvegiya egallagan. Eng katta gender nomutanosibliklari mos ravishda 145 va 146 o'rinlarni egallagan Pokiston va Afg'onistonda kuzatilgan. Xususan, hisobotda ishlayotgan afg'on ayollari soni o'tgan yilga nisbatan 50%ga, ularning hukumatdagi ishtiroki 90%ga, yuqori malakali ayol ishchilar soni esa 61%ga kamaygani qayd etilgan. Markaziy Osiyo davlatlaridan Turkmaniston va O'zbekiston reytingga kiritilmagan. Qozog'iston ro'yxatda 65-chi o'rinda, Qirg'iziston 86-chi o'rinni egallagan. Tojikiston esa 146 davlat ichidan 114-chi o'rinni band etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.